tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi. Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.
Moi, mun nimi on Fia.
Ja mä oon Minna.
Ja me ollaan kertomassa Pinjalle kurjaa juttua,
jota mä en oo aiemmin kuullut.
Miten meillä menee?
Vähän väsyttää.
Teillä oli reissuviikko.
Mä nukuin 12 tuntia, ja sitten mä nukuin vielä päikkärit tossa.
Ihana. Mä olen vaan nukkunut Jimponkaan päikkäreitä koko viikon, että mullakin oli ihan rankka viikko.
Kyllä.
Me oltiin... Vähän oot ollut taas kipeänä.
No joo. Se nyt on ihan arkipäivää.
Se ei onneksi muuta sitä nukkumisrytmiä.
Niin, ei.
Voi silti nukkua. Mut joo, vähän iski semmonen kiirus, kun tuossa koko viikko oltiin reissussa ja... Sitten siellä 1-2 tuli semmoinen, että hetkonen, meillä ei ole ensi viikolla jaksoa.
Mm.
Hetkonen, ei meillä ole aikaa nauhoittaa ja hetkonen, kuka sen kirjoittaa. Mutta tämä on siis sellainen jakso, minkä mä olin, mikä oli tarkoitus tulla jo ensimmäisenä kesänä ulos, mutta jotain siihen tuli sitten tielle. Niin mä olin etsinyt jo kaikki lähteet.
Mm.
Niin ei silleen, ei ollut niin suuritöinen.
Joo.
Toki löysin lisää lähteitä vielä tässä tuusatessa, mutta ei tarvinnut ihan tyhjästä nyhjästä.
No niin.
Mutta en mä kyllä ehkä toista haluattelee.
Joo.
Aamulla aloittaa ja illalla nauhoittaa.
Niin.
Kompo, että onneksi tähän nyt ei ihan hirveästi lähteitä ole saatavilla.
Okei. Okay.
Kun olisi ollut Netflixissä, kuulemma on ollut dokumentti, ei ollut Suomen Netflixissä. Tähän on kirjoitettu pari kirjaa, jota en löytänyt laittomasti internetistä ilmaisiksi heti luettavaksi. Enkä mä tiedä, koska mulla on aikaakaan lukea kirjaa yhdeltä istumalta, mutta sitten kuuntelin Red Handed-podcastin jakson, joka oli siis käyttänyt sitä kirjaa lähteenä. Mm-hmm. He koko ajan sitä niin kuin lainasi sitä kirjaa siinä. Sitten löysin artikkeleita New Zealand Heraldilta, Cambridge Newsiltä, New York Postilta, San Antonio Current-lehdeltä. Ja sitten YouTubesta mä löysin, varmaan aivan laittomasti sinne ladattuna, koska kaikki oli peilikuvana.
Aivan.
Niin dokumentin Family That I Had.
Oh.
Mä nyt en kyllä osaa sanoa, että mistä maasta, koska lehtiä oli ympäri maan.
Tai amerikkalainen keissi on kyseessä.
Ympäri maan.
Ympäri maan.
Mutta jostain syystä New Zealand Herald kirjoittaa hirveästi rikosaiheisia.
Aivan.
Ja heillä ei ole maksumuuria.
Oh.
Joten aika usein kaikki vähänkin kuuluisat, tai mistä on kirjoitettu, niin löytyy melkein järjestään New Zealand Heraldilta artikkeli.
Nice.
Hauska. Pikku fakta. Olikohan mulla muuta sanottavaa?
Laittakaa Halloween aiheisia tarinoita, joita minä en koskaan tule kuulemaan.
Noniin.
Hmm.
Ei mulla muuta sitten. Ja niihin saa laittaa itselleen nimimerkin tai sitten me taas keksitään joku.
Pirtsakka Pumpkini.
Joo. Nimimerkiksi siis. Ei me keksitä niitä tarinoita. Joo. No, sitten vakavoidutaan, koska tämänkertainen kurja juttu ikävä kyllä käsittelee lapseen kohdistuvaa väkivaltaa.
Hmm.
Ja on siinä mielessä siis ihan mahdottoman kurja.
Hmm.
Että niin kuin on kurja juttu joka tapauksessa, mutta se tekee aina kaikesta vähän kurjemman.
Jep.
4. helmikuuta 2007 33-vuotias Charity Bennett oli mennyt töihin Buffalo Wild Wings -ravintolaan.
Mm-hmm.
Hän oli siellä siis tarjoilijana. Ja tuona viikonloppuna hän oli valmiiksi jo tehnyt pitkät työvuorot, ja nyt sunnuntaina oli niin kuin Super
Bowl-päivä,
joten ilta oli todennäköisesti ihan hirveän kiireinen ja hirveän työläs.
Mm.
Ja Charity itse sanoi, että hän inhosi jenkkifutista, tai varmaan inhoa vieläkin.
Mm.
Mutta että se hype siinä ympärillä ja se kuinka paljon ihmisiä sinne tuli ja se melu ja kaikki kattoo sitä ottelua, niin se ei ollut, hän tiesi valmiiksi, että tämä ilta ei tule ole helppo. Mm-hmm. Ja tämä ilta ei tule ole kiva.
Mm.
Mä veikkaan, että mikä vaan laji, joka saa ihmiset riehumaan niin paljon, niin ei välttämättä ole ihan lemppari, sit, kun sitä joutuu katselemaan tolla silmällä.
Niin, tarjoilijan näkökulmasta.
Mm.
Charityllä oli 2 lasta. 13-vuotias poika Paris Lee Bennett ja 4-vuotias tyttö Ella Bennett. Ja he asuivat Abbey Laneissa, Texasissa. Lapset oli jäänyt kotiin palkatun lapsenvahdin kanssa, kun äiti oli mennyt töihin, sillä kummankaan lapsen isät ei ollut mukana perhekuvioissa enää.
Okei.
Okay. Okay.
Charityn omien sanoinsa mukaan hänellä ei ollut hyvä miesmaku. Ja hän tarkoitti tällä siis sitä, että jokainen mies, kenen kanssa hän on ollut, niin toi ongelmia, niin sanotusti.
Mutta oliko se sitten se Bennett hänen oma sukunimi, joka annettiin sille?
Joo, se oli hänen oma. Tarkoittaa siis sitä, että, tai siis niin kuin, että hän esimerkiksi seurusteli Parisin isän kanssa, ja he eros, kun Charity tuli raskaaksi. Et miehelle riitti siinä kohtaa parisuhde. Ilmeisesti pojan syntymän jälkeen isä oli tullut ainakin poikaa katsomaan, jollei niin kuin hetkeksi yrittänyt jopa uudelleen suhdetta. Mutta hänelle oli sitten myöhemmin todettu hyvin pahalaatuinen skitsofrenia, että hänellä oli paljon näitä ääni- ja näköhallusinaatioita. Tosi paljon. Että hän ei myöskään sitten pystynyt olemaan siinä perheen mukana. Niin. Mutta ennen sitä hän ei myöskään halunnut.
Niin kyllä.
Sen jälkeen Charity oli naimissa kahdesti. Ensimmäistä liitosta ei tullut lapsia. Seuraavasta syntyi Ella. Ja tämäkin suhde päättyi alle vuoden mittaisena. Sillä miehellä oli tosi paha alkoholiongelma. Ja jopa siis hän oli ilmeisesti humalassa joskus ajellut ja ollut poliisin kanssa tekemisissä. Ja että nämä ei ollut sellaisia ympäristöjä, mihin haluaa lapsia laittaa.
Niin.
Että suhteet ei ollut. Että niin kuin hän itse sanoi, että hänellä on huono miesmaku, että hän valitsee kaikki ne, jonka kanssa ei voi perustaa perhettä periaatteessa. Ja sitten hän kuitenkin halusi perheen.
Niin.
Ja sitten niitä lapsia myös kuitenkin syntyi. Charityn ollessa töissä hätäkeskus vastaanotti puhelun kello 23.42 silloin iltayöstä, jossa hätääntynyt soittaja kertoi puhelimessa tappaneensa jonkun.
Okei. Okay.
Ja tässä tämmöinen lyhyt litterointi kautta käännös siitä puhelusta. Eli hätäkeskus aloittaa tietenkin, että 911, mikä hätänä, johon soittaja vastaa, hei täällä Paris, mä tapoin jonkun.
Mm-hmm.
Johon hätäkeskus kysyy tarkentavasti, siis anteeksi, luulette tappaneeni jonkun?
Minkä ikäsi se oli siis siinä vaiheessa?
Paris on 13.
Joo, okei.
Okay. Ja Paris jatkaa, että ei, kun tiedän tappaneeni jonkun. Tapoin siskoni, okei.
Okay. Ai kauhea.
Hätäkeskus kysyy, että no missä sisko nyt on, ja soittaja sanoi, että tuossa sängyllä makaa. Johon hätäkeskus kysyy, että no hengittääkö sisko, ja Paris vastaa, että ei. Ja hän lisää siihen vielä, että I feel so messed up, eli että hän on tosi sekaisin tällä hetkellä.
Mm.
Hätäkeskus koittaa rauhoitella ja pysymään siinä linjalla, jonka jälkeen hän esittää lisää kysymyksiä uurista, että minkä niminen sisko on, ja sieltä kuuluu, että Ella. Ella on 4-vuotias, jonka jälkeen hätäkeskus sitten kysyy, että no kuinka vanha sä itse olet, ja Paris vastaa, että 13. Hätäkeskuksesta kysytään vielä, että onko Ella haavoittunut tai näkyykö verta, johon Paris vastaa, että joo, verta on kaikkialla sängyssä. Hän pitää pienen tauon ja lisää, koska puukotin hänet.
Ai ei.
No lisäkysymyksiä tietenkin tulee. Hän kysyy, että no millä sä puukotit, minne sä puukotit. Et tietenkin haluavat tietää mahdollisimman paljon tilanteesta.
Onko toi, mä nyt siis en ole yhtään varmaa, että miten se toimii, mutta voiko se niin kun ennen kuin se puhelu on lopetettu, niin jo lähettää ihmisiä matkaan?
Joo, okay. Se lähettää siinä no koko niin. ajan.
Hyvä.
Ja periaatteessa sen takia se esittää niitä kysymyksiä niin. koko ajan, se pitää linjalla niin kauan, että sinne tulee joku.
Niin, okei, okay. Joo.
Niin, esittää lisää kysymyksiä, johon Paris vastaa, että hän puukotti veitsellä, sen hän otti keittiöstä, ja kun minne häntä puukotettiin, täytyy tätä Ellaa puukotettiin, niin Paris vastaa, että ympäriinsä, että mä puukotin monta kertaa. Ja hän vielä lisää, että veitsi on edelleen sängyllä. No paikalle tulee tietenkin liuta poliiseja ja ambulansseja. Jopa lehdistö on löytänyt tiensä talolle. Uh-huh. Naapurit on tullut siihen ihmettelemään, koska tämä alue, jossa Bennettit asui, oli tosi rauhallinen, semmoinen sievä omakotitalolähiö. Joten ei tällaista tapahdu siellä.
Niin.
Et ihan jo se, että poliisit tulee pillit paukkuen pihaan, niin herättää kyllä kaikkien huomioon.
Mm-hmm.
Charity oli siis tässä kohtaa töissä. Ja siinä keskiyön aikaan poliisit pamahtaa ravintolaan, menee jututtaa paikan johtajaa, joka sitten pyytää Charityn sinne takahuoneeseen. Poliisit kertovat, että Charityn tytär on loukkaantunut. He käyttää termiä hurt, niin kuin että häneen on sattunut.
Niin.
Okay.
Ja Charity, että niin kuin vahingossa olisi sattunut.
Niin, ja nimenomaan, että on sattunut. Niin.
Että ei ole menehtynyt niin. vielä. Mm.
Ja Charity alkaa panikoimaan, että miten se on mahdollista, että lapsen pitäisi olla kotona, että siellä on lastenvahti ja apua. Ja niin kuin, että hän menee niin kuin ihan jumi, totta kai. Mm. Ja hän alkaa vaatimaan sitä, että viekää mut sinne, että mitä on tapahtunut, missä se on, onko siellä sairaalassa ja näin. Ja tähän poliisi vastaa sitten, että hän on kuollut.
Just.
Kun Charity kysyy, että mitä on tapahtunut ja missä Paris, ja niin kuin, että herra jestas, että onko joku mennyt sinne taloon, niin poliisit vastaa vaan, että joo, Paris on kunnossa, että me otettiin se haltuun.
Mm.
Ja tässä kohtaa on vielä enemmän sille, että mitä?
Niin.
Että otitte se paniikki ja siis se kaikki, kun tietoa on liian vähän niin. Ja se tieto ei mätsää yhteen niin kuin hänen päänsä sisällä.
Niin, kyllä.
Joten hän sitten lähtee sinne talolle poliisien matkassa. No hätäpuhelussa Paris vielä kertoi sen verran tälle puhelimeen vastanneelle, että hän oli siis ollut nukkumassa siskonsa vieressä ja herännyt hallusinaatioon. Okay. Ja hän oli nähnyt tämmöisiä joko niin, että hän oli nähnyt demoneja siinä siskon kimpussa, tai että se sisko oli demoni. Tässä oli lähteessä oli kahta versiota. Mutta kuitenkin Ellan nukkuessa sängyllä hän oli käynyt hakemassa veitsen ja tappanut.
Oliko tämä se siis skitsofreenikon poika?
Oli.
No niin, okei.
Ja sitten kun hän tokeni siitä ja huomasi mitä on tehnyt, niin hän soitti sitten saman tien hätäkeskukseen.
Mm.
Hätäkeskuksesta oltiin myös kehotettu elvyttämään. Ja vaikka Paris oli... Paris. Sitä ei voi sanoa Paris.
Mm.
Ja mä koko ajan sanon niin. Ja vaikka Paris oli ensin pistänyt vastaan, että on jo liian myöhäistä, koska Ella oli jo kuollut, niin hän silti sieltä hätäkeskuksen ohjeiden mukaan siirsi Ellan lattialle ja aloitti puhalluspainelu-elvytyksen, kun hätäkeskuksesta laskettiin tahtia hänelle.
Joo.
No poliisit otti tietenkin Parisin heti huostaansa ja alkoi jututtaa tätä. Hän heti myönsi, että hän on syyllistynyt siihen, että hän on tappanut sisarensa, ja kertoi jopa, että oli onnistunut suostuttelemaan lapsen vahdin lähtemään 10:00 kotiin.
Ahaa. Niin sitä mä itse asiassa jäin miettimään, niin. Että miksei se lapsen vahti mietin ollut kanssa. Paikalla.
Niin.
Joo, koska Ella oli jo siis siinä kohtaa mennyt nukkumaan ja Paris oli kuitenkin jo 13, että hän kyllä siis pärjää sen verta itsekseen kotona ja hän oli kans menossa nukkumaan.
Niin. Mutta tavallaan siis,
ethän sä, joo.
Niin, että vaikka se 4-vuotias meniskin nukkumaan, ei se tarkoita sitä, että jotain ei käy ja sua tarvitaan siellä.
Niin. Joo, ja niin kuin ethän sä kuuntele 13-vuotiasta. Niin. Niin. Että niin kuin, kyllä mä pärjään, kyllä me pärjätään. Jos ei se aikuinen,
niin,
vanhempi.
Jos ne muka pärjäisi, niin sit sua ei tarvittaisi siellä.
Niin, nimenomaan. Että jos ei se huoltaja sen kanssa ole sovittu jotain erityistä, että sun pitää lähteä, niin sitten...
Niin.
Mutta et sä lähde sieltä, jos 13-vuotias sanoo, että sä voit mennä kotiin.
Niin.
Kyllä me pärjätään.
Niinpä.
Mä saan soittaa äitille.
Niin. On harmi, että hän uskoi.
Niin.
Mutta en mä toisaalta tiedä, olisiko se kerännyt tehdä mitään sille, jos se on jossain alakerrassa istumassa. Ja...
Ei välttämättä. Ei, estää hän ei varmaan olisi voinut, mutta että mä en, niin, ei välttämättä.
Mm.
Mutta myöskin se, että tämä on ollut semmoinen niin kuin lapsenvahti, semmoinen opiskelijalapsenvahti.
Mm-hmm.
Että ei hän mikään, ei niin kuin, niin. Että hän on varmaan oikeasti ajatellut, että niin,
siis nuori
niin,
ihminen. Nimenomaan.
Kyllä,
niin.
Että ei ole ollut mikään semmoinen 50-vuotias tehnyt ikuisuista
lapsi.
Just semmoista, mikä se on siis sellainen Maija Poppane.
Niin, Nanny McPhee. Mutta siis se, että silti se, että siellä olisi ollut joku toinen ihminen siellä talossa, niin olisi voinut vaikuttaa siihen, että...
Sitten kun se menee hakemaan sitä veistä, niin on sille mihin
siihen,
sä tuota meinasit.
Joo, tai sitten siihen, että menee kertoa sille, että hei, että mä näin demoneita näin ja näin.
Niin, siis kyllä, niin kun, varmasti siitä olisi voinut olla apua.
Mm. Tai sitten, jos hän ei nähnyt demoneita, niin sitten olisi ehkä niin kun vaikuttanut siihen, että hän ei ehkä tee sitä, kun siellä on muita.
Kyllä. Mutta hän oli siis onnistunut suostuttelemaan... tämän lastenhoitajan lähtemään, että he olivat sitten kahdestaan siellä sen illan. Eräs Abilene poliisista, joka oli siis haastatellut Parisia murhayönä, kirjoitti raporttiinsa, lainaus, ajoittain haastatteluprosessin aikana Paris näytti siltä, että hän yritti itkeä.
Aivan.
Hän ei kuitenkaan näyttänyt olevan vilpitön näissä yrityksissään, missään vaiheessa hänen silmänsä eivät edes kastuneet.
Mm.
No tutkimuksissa selvisi, että Paris oli tappanut Ellan 17 puukon iskulla.
Oh.
Hän kuvaili kokemusta poliiseille, että se oli kuin tyynyyn tai vaahtokarkkiin pistämistä.
Yäk!
Mm. Ella oli myös lyöty useita kertoja ja kuristettu. Hänellä oli haavoja käsissä ja sormissa, joka viittaa siihen, että hän on jossain kohtaa koittanut puolustautua.
Niin.
Myöhemmin Paris paljasti poliisille, että hänen alkuperäinen suunnitelmansa
niinpä.
Ahaa.
Oli murhata,
avainsanat.
Oli murhata äiti myös, kun tämä palaisi kotiin. Mutta Ellan tappaminen osoittautui paljon vaikeammaksi ja rankemmaksi kuin hän oli alun perin kuvitellut.
Niin, hyi kauhea.
Surman jälkeen selvisi, että Paris ei ollut soittanut 911 ensiksi, vaan koulukaverilleen.
Aha. Mm.
Ja jutellut tämän kanssa puhelimessa jopa 6 minuuttia.
Just.
Puhelimessa hän oli ollut oma itsensä, ja ainoa asia, mitä hän oli sille kaverille sanonut, mikä tavallaan viittasi tähän tekoon, oli se, että hän kertoi kaverilleen tehneensä jotain, josta äiti nyt suuttuisi tosi paljon.
Lievästi sanottuna.
Mm. Ja sen jälkeen hän soitti 911 ja vaikutti siltä, että hän on paniikissa ja ressaantunut.
Niin, että se olisi niinku just tapahtunut, vaikka kyllä. Ei ollut. Tai siis oli just, mutta kyllä. Ei silleen, että olen just nyt puukottanut ja
niin.
Soitan
niin,
heti.
Kyllä. Ja tämä siis tämä paniikki ja se sellainen tuska ja suru, mikä hänen äänessään on kuultavissa, koska tietenkin tämä puhelu löytyy internetistä, niin osoittautui siis täysin näytellyksi lopulta. Tai ainakaan sillä hetkellä Paris ei kokenut mitään katumusta tai edes surrut siskoaan.
Aika uskomatonta, että löytyy tosiaan netistä, kun se on noin alaikäinen.
Niin. Myös koko elvytysprosessi osoittautui valheeksi.
Aha.
Ellan ruumis löydettiin huoneesta vatsaltaan.
Niin joo.
Ei selältään, niin kuin sen pitäisi olla, jos häntä olisi yritetty elvyttää. Ja sen lisäksi lattialla ei ollut niin paljon verta, että niin kuin jos hän ajattelee, että hän on siitä, hän on niin kuin painettu.
Niinpä.
Niistä olisi pitänyt niin kuin siis jättää isommat verijäljet. Myös nämä hallusinaatiot, mitä...
No niin.
Paris väitti nähneensä, niin oli siis täysin keksitty valhe.
Niinpä.
Vuosia myöhemmin Paris kertoi, että oli koko päivän suunnitellut tappavansa jonkun. Jopa käynyt mielessä, että tappaaks hän sen lastenvahdin, vai jopa jonkun sivullisen, joka kävelee kadulla, kunnes hän oli päätynyt Ellaan ja äitiinsä. Kuitenkin tämäkään ei oikeasti pitänyt paikkaansa.
Niin, no kun sitä, siis mä just, että eihän tuossa ole mitään pointtia. Niin. Että ellet sä niinku oikeasti... Niin kuin, että perhesurma on hyvin eri asia kuin se, että se tappaisi jonkun randomin kadulta.
Mm-hmm. On, kyllä. Lopulta hän tunnusti, että oli äidilleen niin vihainen, että halusi satuttaa tätä pahimmalla mahdollisella tavalla. Ja hän oli koittanut miettiä, että mikä se olisi, miten hän, mikä olisi kaikista tuskasinta, mitä äiti voi kokea. Ja hän oli tyytynyt siihen, että hän tappaa tämän lapsen viemällä toisen lapsen linnaan. Niin näin äiti menettää molemmat. Ja hän oli siis oikeasti ajatellut tappavansa äitinsä myös. Että se oli niinku siis se alkuperäinen ajatus, mutta sitten siinä kohtaa, kun hän tajusi, että miten rankkaa se on, niin hän oli tajunnut, että se, että hän odottaa, että äiti tulee kotiin, että äiti näkee, että se Ella on kuollut, ja sitten hän tappaa äidin, niin äiti kärsii siinä vaan 15 minuuttia. Kun se, että hän tappaa Ellan ja jättää äidin henkiin, äiti kärsii koko ikänsä.
Miten diabolical?
Mutta kun mä en ymmärrä nyt tätä logiikkaa, että jos sä olet tehnyt tämän sen takia, että sä oot jollekin tosi vihanen, mutta sähän tässä kärsit niin kun siis ihan todella paljon sitten siitä, mitä sä menit tekemään, niin miten se hyödyttää sua?
Niin.
Paitsi, että se oli niin nuori.
Ei, no silleen nyt periaatteessa en tiedä, onko väliä, mutta siis hän on, se tulee myöhemmin, hänet siis diagnosoidaan, hän on siis ihan psykopaatti.
Okei.
Niin. Mutta että ei hän välttämättä kärsi. Joo, hän on vankilas, mutta niin, mitä siitä?
Niin, että hän ei osaa kärsiä siitäkään.
Niin. Mutta että se äiti tulee kärsimään siitä, että hänelle ei ole nyt lapsia.
Mutta siis joo, koska siis mä mietin, että mikä ajaa ihmisen noin nuoren lapsen tommoseen ajatteluun muuta kuin semmoinen tulijaleimaus. Silleen, nyt minä teen näin. Mutta niin kuin, että kun, nimenomaan, että kun toi on niin harkittu... Silleen niin kuin ajateltu kauhean pitkälle, just että se on miettinyt, että mitä kukakin tuntee, mutta mä en tunne mitään.
Niin.
Niinpä.
Nimenomaan.
Ihan hirveet.
On. Ja siksi tämä on mun mielestä niin mielenkiintoinen, kun aina keskustellaan siitä, että onko esimerkiksi, no hänhän siis onneksi vaan tappaa yhden ihmisen, joka on sekin liikaa, mutta siis kun puhutaan sarjamurhaajista, että onko ne syntynyt sellaisina vai kasvaako ne sellaisina? Joo. Tullaan puhumaan taustoista myöhemmin lisää, mutta että loppujen lopuksi Parisin elämässä ei ole mitään sellaista, mikä tekisi hänestä murhaajana.
Niin
jostainhan se kumpuaa.
Niin.
Ja siis se, että kyllä hänen kohdalla voidaan melkein puhua siitä, että kun on 13-vuotias, ja noin päättäväisesti, että se ei ole nimenomaan tulijaleimaus. Niin. Se ei ole mikään semmoinen, että porukalla koulukiusataan niin. tai mitään tällaista, että tämä on tämmöinen yksin harkittu teko. Niin.
Ei mikään, että suutun siskolle, kun se rikkoi mun
niin.
pienoismallin.
Niin, vaan niin kuin täysin. Niin. Ja vielä se, että se ei ole, se, ole edes sen siskon vika, vaan niin kuin vaan äidille kostaakseen.
Niin. Viittasinko tuossa äsken just John Beneihin?
Niin. Ehkä. Vai viittasitko sittenkään?
Niin. En
sehän on selvittämätön.
Niin. Joo.
Ei vaan. Mutta niin se tekee tästä mun mielestä jotenkin niin mielenkiintoisen.
Mutta myös se, että sillä oli heti tavallaan ns. Uskottava tekosyy, että mulla kyllä. on skitsofrenia, mä näin halluja.
Joo, nimenomaan, että, niinku, että hänen päänsä menee.
Se on suunniteltu
menee
ihan kaikki niin. niinku, ennalta, että miten valehella.
Niin, että niinku, et onko hän ollut käyttänyt paljon aikaa internetissä ja löytänyt tämmöisiä asioita. Niinku.
Varmasti sekin.
Ja, mutta niinku se, että hänen aivonsa yhdistää nämä asiat kyllä. näin, mitkä niinku mulle on hyviä. Tai niinku, miten mä koen, että
niinpä.
Mistä mä hyödyn no. ja saan satutettua muita ihmisiä.
Joo. Hänellä oli näiden tämmöisten testien mukaan aika korkea älykkyysosamäärä aivan. ikäisekseen, mutta siis ei mitenkään semmoinen
älyttömän
korkea, ei ollut semmoinen Einstein-korkea, vaan niin kuin oli kuitenkin keskivertoa korkeampi.
Niin.
Ja häntä kuvailtiin monessa lähteessä niin kuin ikäistään kypsemmäksi, siis sillä tavalla, niin kuin, että varmasti ymmärsi yhdistää näitä asioita, ja koska oli kuitenkin se vähän korkeampi älykkyysosamäärä, niin ehkä hän osasi sitten käsitellä sitä internetistä saatua tietoa sen verran hyvin 13-vuotiaaksi, että pystyy tekemään tällaisen suunnitelman.
Mm.
Kun miettii, mitä itse teki 13-vuotiaana, niin en pystyisi tekemään mitään näin viksua.
Joo, niin. Näin sekopäistä.
No niin, siis myös sekopäistä, mutta niin. musta ei olisi ollut valehtelemaan näin niin kuin hyvää valhetta.
Joo, tehokkaasti.
Niin, mutta siellä myös varmasti auttaa se, kun ei ole sitä empatiakykyä.
Niin.
Niin sitten pystyy vaan niin kuin
rationalisoimaan.
Kyllä, mutta joo.
Oli liian iso sana minulle.
No lapsenvahtia kuultiin myös. Hän oli siis tämmöinen anonyymiksi jäänyt opiskelija, joka teki tämmöistä lapsenvahtikeikkaa ekstra rahan toivossa, sanon vaan.
Niin, nyt se myös käy järkeen, että hän on osannut ylipuhua.
Kyllä, hän manipuloi täysin sen lapsenvahdin niin. sieltä pois.
Niin.
Kyllä. Ja lapsenvahti kertoi, että ilta oli ollut ihan normaali. He oli käyneet ulkona syömässä kiinalaista ruokaa, jonka jälkeen he olivat tulleet katsomaan piirrettyä versiota Liisa Ihmemaassa elokuvaa.
Hmm.
Ja Ella meni sitten nukkumaan ja Paris oli mennyt tekemään läksyjä. Ja sitten hän suostutteli tämän lapsenvahdin kotiin.
Aivan.
Rikospaikalta löytyikin essee, jota Paris oli kirjoittanut, ja se aika hauska sattuma. Se käsitteli Troijan sotaa, jossa Paris tappaa Akilleksen.
Aivan.
Mm-hmm.
Siitä voisi keksiä vaikka mitä symbolisia johtopäätöksiä, mutta ehkä sillä nyt ei ollut väliä. No koska tekijä oli paikan päällä ja tunnusti, niin tapaus oli aika helppo pistää niin kuin oikeuteen ja syyttää. Tämä jakso meneekin siinä mielessä vähän nurin kuriin, kun yleensä mä päätän jaksot oikeudenkäyntiin. Mutta älkää huoliko, en mä vielä tähän lopeta. Pidätyksen jälkeen oli siis ihan selvää se, että Parisia tullaan syyttämään Ellan murhasta. Mutta koska hän oli 13-vuotias, häntä ei voitu syyttää teosta niin kuin aikuisena. Texasissa on tapauksia, ja siis muuallakin, mutta Texasissa nimenomaan, missä alaikäinen voidaan tuomita aikuisena. Mutta siihen on alaikäraja, mikä on 14.
Joo, kyllä.
Aivan.
Joten häntä ei voitu, vaikka kuinka raakarikos onkin kyseessä, niin ei voitu tuomita aikuisena.
Ja suunniteltu ja kaikkea.
Mutta onneksi Amerikassa saa helposti pitkiä tuomioita, näköjään myös lapset. Hän sai pisimmän mahdollisimman tuomion, mitä Texasissa alaikäinen voi saada, mikä on siis 40 vuotta.
Oho.
Ehdonalaiseen on mahdollista päästä ensimmäisen 20 vuoden jälkeen, mikä on siis 2027.
Niin aivan.
Hän voi siis hakea ehdonalaiseen ensimmäisen kerran. Mutta jos hän ei pääse, niin hänet viimeistään tullaan vapauttamaan 2047.
Okei.
Okay. Hänet pidettiin kuitenkin nuorisovankilassa 19-vuotiaaksi asti, ja sitten hänet siirrettiin istumaan tämmöiseen tavalliseen vankilaan. Ja on varmaan ihan tälleen maallikkonakin selvää, että Parisilla oli käytöshäiriöitä. Ei hän kukaan niin sanottu normaali lapsi toimisi näin.
Mm.
Mutta vasta sitten tässä kohtaa, kun hänet siirrettiin sinne aikuispuolelle, niin hänelle diagnosoitiin tämä psykopaatti.
Niin mä en tiedä, voiko itse asiassa sitä edes lapselle diagnosoida, koska
ei varmaan.
Ne on niin kehittymättömät niin. Ne aivot siinä vaiheessa.
Niin, kyllä.
Että toi 19 on jo lähempänä sitä niin kuin.
Niin, enkä mä tiedä, oliko se silloin samantien 19-vuotiaana, mutta vasta sitten niin, siellä aikuispuolella häntä niin. Diagnosoitiin. Ja ainakin siinä Koskelan teinisurmakirjassa mainittiin moneen kertaan se, että alaikäisellä ja varsinkaan siis niin kuin lapsella ei voi olla persoonallisuushäiriöitä. Niin, ne on vaan niitä niin. Käytöshäiriöitä ja sitten, koska niistä voidaan niin kuin oppia pois niin. Vielä. Koska ne on vaan
tosi. Niin kuin aivot kehittyy vielä niin,
nimenomaan.
Paljon. Mm. Ne voi muuttua ihan tosi paljon, niin kuin käytös ja kaikki persoonallisuus siinä.
Niin, kyllä.
Sen takia teini-ikä voi olla tosi hankala.
Mm.
Niin kuin näillä tapauksilla varsinkin, joista me puhutaan, niin se usein on hyvin haastava.
Tavallisesti mä oon tosi luottavainen niihin lähteisiin, mitä mä löydän, koska ne on aina tällaisilta niin kuin oikeilta uutissivustoilta tai sitten mä katson dokumenttia, missä haastatellaan alan asiantuntijoita tai jotain muuta. Mutta nyt haastattaa Family That I Had, podcasti meinasin sanoa, dokumentti.
Niin.
Niin siinä oli pääosassa, siinä haastateltiin tätä Charityä, eli tätä äitiä, sekä Charityn äitiä Kylaa ja sitten Parisia haastateltiin siinä. Ja heillä on kaikilla aika erilainen tarina siitä, mitä tapahtui.
Okay.
Tai mitkä johti tähän, tai millaista se elämä on ollut.
Yeah.
Red-Handed-podcasti aloitti jaksonsa sillä, että Charity itse sanoo, että Parisilla oli hyvä ja onnellinen lapsuus. Hän oli rakastettu ja häneltä ei puuttunut mitään.
Yeah.
Mutta sitten kun katsoo sen dokumentin ja näkee, kuinka huono suhde tällä äidillä ja isoäidillä on.
Aha.
Niillä on ihan tosi huono suhde. Ja kun miettii, mä en sano, että jokaisella lapsella täytyy olla isä, mutta kun miettii, millaisia miehiä tällä Charityllä on ollut tässä vuosien varrella, senkin jälkeen, kun se on niin kuin siis Parisin synnyttänyt, sillä on ollut 2 avioliittoa, mitkä on mennyt pieleen, useampi muu juttu, mikä on mennyt pieleen, siellä on ollut alkoholismia, tällä Parisin isällä on niitä mielenterveyden ongelmia, niin ei se nyt ole ollut ihan ruusuilla tanssimista, siis silleen niin kuin, että
niin ja se, että lapsella on kaikkea, mitä hän voi haluta, ei tarkoita sitä, että hänellä on turvallinen olo.
Nimenomaan, koska siis se, että se on saanut, että hän on ilmeisen lellitty ollut, sitä mä uskon kyllä. Mutta se nyt ei tee sitä, että sen tarpeisiin vastataan, jos se saa hirveästi
niin.
Leluja.
Niin, nimenomaan.
Enkä siis mitenkään en syyllistä tätä äitiä, koska eihän se hänen ei. Vikaan, hän oli töissä.
Ei todellakaan.
Siis, vaan niin kuin se, että kun hän ihmetteli siinä, että kun hänellä oli niin hyvä lapsuus. Ja sitten kun mä käytiin läpi, niin. Kun katsoin sitä dokkaria, niin on silleen, ei sillä itse asiassa ollut.
Välttämättä. Mutta niinku, et justi se, että toi on aika normaali lapsuus. Monet lapset, tai niinku monet vanhemmat ajattelee siis niinku tämä, mistä me ollaan keskusteltu.
Niin, joo, koska tästä mä en ole kertonut teille vielä, millainen se lapsuus
joo,
oli.
Ei,
mutta
ei,
niinku, sillä mä niinku, että
niin, tästä, mistä me ollaan puhuttu, että just, että vanhemmat niinku voi kuvitella, että kun sillä nyt on kaikkea materiaalista, niin se pärjää. Mutta saako se sitä emotionaalista tukea? Niin. Se niin unohtuu hirveän herkästi.
Niin, ja ei just välttämättä itse tajua sitä, että mitä kaikkea se äiti on kokenut, heijastuu kyllä myös niihin lapsiin.
Niin,
että ne ei ole vaan hänen haasteensa.
Kyllä. Niin.
Ja siis se, että se Charity sanoi niin avoimesti siinä koko dokumentin ajan sitä, että hänellä on ollut huonot miehet.
Mm.
Ja hän myös sanoi, että hän haluaakin kasvattaa lapsensa itse. Mitkä mun mielestä on hirveän ihailtava piirre ihmisessä, joka on silleen, että mä pystyn tähän myös itse.
Mm.
Mutta se, että jos sä opetat sille lapselle niin, että muuten isäs oli huono ja minä haluan kasvattaa sut yksin, niin kyllähän siitä voi siitä jotain jäädä sille lapsellekin. Että niin. Niinku, että onko se puhunut näitä asioita myös kotona ääneen?
Niin.
En tiedä. Dokkarissa sano, mutta no niin, kuitenkin. Kaiken kukkuraksi Charityllä oli pitkin elämää huumeongelmia. Hän oli ollut tosi pahassa heroinikoukussa juuri ennen, kun oli alkanut odottaa Parisia. Mahdollisesti jopa alkuraskauden aikana, koska hän lopetti sen, kun tuli raskaaksi.
Niin aivan, kuitenkin.
Niin, eli niin. Kun se selvisi.
Niin.
Niin,
kyllä. Ja hän oli sitten raitistunut ja saanut niinku elämän kasaa. Ja pari vuotta ennen Ellan kuolemaa hän oli sitten retkahtanut.
Okei.
Ja hänellä oli semmoinen puolen vuoden aika, kun hän oli tosi pahasti koukussa kokaiiniin. Ja Paris oli silloin joutunut ottamaan aikuisen roolin ja huolehtinut siitä, että hänen 2-vuotias siskonsa sai ruokaa ja että kaikki oli hanskassa. Ja hän oli itse silloin 11.
Mutta niin kuin tässä mun mielestä rupeaa käymään järkeen se, minkä takia hän on kantanut niin pahoja kaunoja sille äidilleen. Että se ei ole ollut vain yksi riita ja nyt tapan siskon, niin, vaan se on tämmöinen vuosien
nimenomaan
patoutuma.
Niin sillä mua niin kuin, se särähti niin korvaan se, että se Charity, vaikka siis, ja varmasti hän on yrittänyt kaikkea, se
niin,
mä en mitenkään,
kyllä,
huumeongelmat on ihan tosi kamalia.
On, ja koska nimenomaan ja se on addiktio.
Niin, niin. Nimenomaan.
Mutta siis se, että sitten ollaan niin kuin silleen, että silloin oli kaikki. Niin sitten silleen, ehkä sille ei vaan ollut.
Niin, ei ollut sitä emotionaalista turvaa ja sitä semmoista niin kuin turvan tunnetta yleisestikin siellä kotona. Että jos vanhempi, vaikka se olisi 5 vuotta ja se olisi ihan sekaisin,
niin
se tuntuu ihan sikapitkältä ajalta, kun sä et tiedä, milloin se päättyy.
Niin.
Ja sitten pelkää, että milloin se tapahtuu uudestaan.
Niin, ja vielä sekin, että hän ei ollut itsekseen, vaan hän on joutunut huolehtimaan siitä pikkusisaruksesta.
Kyllä.
Niinpä. No Paris itse sanoi myöhemmissä haastatteluissa, että hän on ollut tämmöinen murhanhimoinen. Hassu sana, mutta se oli niinku homicidal, rikoksen haluinen, niin lapsesta asti. Red Handed Podcast oli tosiaan saanut sen Charityn kirjoittaman kirjan How Now Butterfly, oli sen kirjan nimi, niin käsiinsä, niin siinä kerrotaan, että jo 3 vuoden ikäisenä Paris oli kiduttanut ja tappanut sammakoita. Ja kuinka hän oli myös hetki ennen tätä Ellan surmaa ollut koukussa väkivaltaiseen pornoon.
13-vuotiaana.
13-vuotiaana.
Ja äiti tiesi tästä.
Äiti on kirjoittanut tämän kirjan.
Niin, mitä?
Niin.
Ja hänellä oli ihan hyvä lapsuus.
Kun just tämä, että mä niinku...
Ja siis me ei missään tapauksessa syytä tästä äitiä. Niin kuin yksinhuoltaja äiti sitä... on huono, mutta niin kuin nimenomaan, että ei ole selvästikään yhdistynyt se, että mitä lapsi itse asiassa, niin kuin tämä lapsi kaipasi.
Niin. Et sitä mä
ja siis en tiedä, olisiko häntä auttanut
ei välttämättä
se emotionaalinen turva yhtään se enempää, jos hänellä on tällaisia vaikeuksia.
Niin, no en tiedä. Mutta tässä on paljon sellaisia vähän, tämä jakso on täynnä semmoista, anteeksi mun penkki narisee, tämä jakso on täynnä semmoista jossittelua, koska ei koskaan, no mulla on tuolla lopussa, kun yksi lääkäri sanoi, että psykopaattia ei voi parantaa. Joo, ei voi, koska se on... Ominaisuus ei ongelma.
Niin, käytösasia.
Vaan siis, että jotkut on, jotkut ei. Eikä kaikki psykopaatit tapa. Niin kuin... Noniin, joo. Mutta se, että ei ole edes ihan hirveästi yritetty. Tarkoitan niin kuin vaikka hakea sille jo lapsena vaikka, mitä jos terapiaa, tai mitä jos kävisi niin kuin, käytös vähän katsomassa, että onko sulla joku hätänä. Vaan sitten ollaan oltu silleen, että ei noin saa tehdä. Ja sitten se kasvattaa vaan semmoista... kaunaa sieltä. Mutta tämä eihän sille, kun ei tiedä, vaikka se olisi käytetty jossain, niin en usko,
että se olisi auttanut välttämättä. Mutta niin, ei tiedä.
Niin, mutta sitä just, että tämä on tämmöistä jossittelua.
Niin, nimenomaan.
No, mä löysin siitä kirjasta kuitenkin artikkelin, että sitten kun se oli tullut ulos, niin joku oli kirjoittanut siitä jutun. Niin siinä oli lainaus näin. Kirjasta käy ilmi, että Parisin puukotukset olivat harkittuja, hitaita ja järjestelmällisiä, eikä niihin liittynyt kiihkeää ja hallitsematonta raivoa. Kaikki haavat eivät olleet syviä, vaan useimmat olivat jopa niin kuin pinnallisia pistoja tai viiltoja, mikä viittaa laskelmoituun ja sadistiseen lähestymistapaan.
Niin hyi.
Et se ei ole ollut mikään, vaikka hän itse kuvailee sitä sellaiseksi niin kuin kasvavaksi raivoksi sisällään.
Niin. Mutta hänen raivonsa on paljon hiljaisempaa kuin ehkä jonkun semmoisen räjähtävämmän.
Nimenomaan, että se ei ole kuitenkaan silleen niin kuin... Niin. Vaan niin kuin pamahtanut se olo.
Vaan hän on suunnitellut ja...
Että tälleen hän sen niin kuin purkaa.
Niin.
No äiti siis tiesi, että poika oli antanut viitteitä tämmöistä erikoisesta käytöksestä, jos voi näin sanoa. Ja oli esimerkiksi kerta, kun Paris oli suuttunut jostain pienestä. Siis sellaisesta pienestä, että äiti sanoi, että mene huoneeseen ja hiljaa. Niin sitten moni lapsi lähtee huutamaan, että... Kumpa mä en olisi syntynyt ja läväyttää oven, niin Paris oli reagoinut sillä, että hän ottaa veitsen ja oli uhkailut äitiään.
Okay.
Ja tämä tapahtui siis noin 1 vuosi ennen tätä Ellan surmaa. Ja tämän seurauksena Charity oli vienyt poikansa käymään tämmöisessä psykiatrisessa laitoksessa, mikä oli siinä vieressä Red River Hospital. Ja Charityn mukaan lääkärit ei kommunikoineet ja hoito oli niin huonoa, että hän ei halunnut pitää poikaa siellä ollenkaan.
Okay. No ihana paikka.
Joten hän otti lapsensa sitten saman tien sieltä ulos ja tämän jälkeen he oli muuttaneet tuonne Abbey Laneen Texasiin aloittamaan niin kuin uuden elämän.
Mut
niin kuin... No, sano vaan.
Niin siis se, että yrittää saada hoitoa ja sitten se ei ole semmoista, mitä haluaa, niin sitten se on vähän hankalaa.
Kun taas siinä dokkarissa haastateltiin isoäitiä, joka sanoi, että sieltä sairaalasta oli todettu, että pojalla on selkeä käytöshäiriö ja lainaus murhanhimoisia taipumuksia. Ja että olisi tärkeää, että sitä poikaa ei päästettäisi heti kotiin, vaan niin kuin katsottaisiin sille hyvä, niin kuin sille, hänelle sopivaa hoitoa. Mutta Charity ei halunnut pitää Parisia lukkojen takana toi tämän kotiin.
Just tämän takia mä käytin sanaa, mitä mä sanoin, siis jotain, että niin kuin, että semmoista hoitoa, mitä ei, niin kuin, että hän ei pitänyt siitä, millaista se oli, että hän ei pitänyt siitä kuulemastaan, eikä hän halunnut hyväksyä sitä, että tämä on itse asiassa näinkin iso ongelma ja että se lapsen kuuluisi ehkä olla siellä sairaalassa.
Niin. Mutta sitten taas, kun nämä ihmiset ei ainakaan tämän koko aikaa ole ollut väleissä,
niin
mikä näistä on totta?
Niinpä.
Niin, tämä on vähän sellainen, että mutta ilmeisesti mä käsitin, että ne dokkarin tekijät oli selvittänyt, että se sairaala olisi halunnut pitää sen Parisin siellä.
Niin,
joo, ne oli sit
ja se äiti niille. Oli sitten päättänyt, että ei, hoito on huonoa, tule
niin.
kotiin.
No kun toi on hirveän vaikea tilanne, että, niinku, että onko se äiti vähän niinku halunnut pelotella sitä poikaa sille, että mä vien sut. Siis en nyt niinku tarkoita, että hän tekisi sitä niinku oikeasti silleen pelotallakseen, mutta ihan vaan tämmöisenä ajatusleikkinä, että onko hän niinku mennyt sinne tavallaan enemmän silleen, että nyt nää katsoo, että mikä sua vaivaa, kun sä niinku uhkaat mua veitsellä.
Niinpä.
Ja sitten siinä onkin oikeasti jotain niin kuin pielessä. Ja se äiti säikähtää, että eihän se nyt näin, ei tämä voi pitää paikkaansa.
Jep, et ja koska hän muuttaa sitten toiselle paikkakunnalle niin. sen
niin.
jälkeen.
Että niin. jos siinä on ollut joku semmoinen, että sen olisi pitänyt olla siellä hoidossa joku pitkä aika heti nyt niin kuin tältä istumalta.
Niin.
Niin sitten se on järkyttynyt siitä, että onko tämä tilanne muka näin paha, no niin. eikä ole.
Nimenomaan. Mikä on ihan ymmärrettävää, että siihen tulee se vastareaktio.
On, täysin.
Mutta kyllä kannattaisi kuunnella niitä ammattilaisia kuitenkin, jos tämä tilanne on ollut tämä.
Nimenomaan. No, mitä tulee näihin muihin perhetaustoihin, niin Charity ei siis tosiaan ollut juurikaan väleissä äitinsä Kailan kanssa. Vaikka he olivat käytännössä kahdestaan olleet koko Charityn lapsuuden ajan. He olivat olleet hyvin tiivis kaksikko vielä silloin.
Okei. Okay.
Kesällä 1980, kun Charity oli vasta 5-vuotias, poliisi löysi hänen isänsä Bobby Bennett Juniorin ruumiin hänen kotoaan Atlantan lähistöltä. Miestä oli ammut useita kertoja takaraivoon. Poliisin mielessä se näytti niin kuin semmoiselta teloitustyyliin tappamiselta.
Oho.
No, Kyla Bennettistä, eli isoäidistä, tuli pian pääepäilty tästä murhasta. Vaikka pariskunta oli asunut siis erossa jo jonkin aikaa, he olivat menneet uudelleen naimisiin vain 57 tuntia ennen murhaa lomamatkallaan Las Vegasissa. Oli myös alettu suunnittelemaan, että jos Bobille tapahtuu jotain, niin äiti saisi kuorma-autoliikkeen, joka oli siis äärimmäisen tuottoisa bisnes.
Kas kummaa, okay. Mitäs tässä nyt näin?
No viranomaiset siis syyttivät Kyla Bennettiä loppujen lopuksi palkkamurhaajan palkkaamisesta.
Okei. Okay.
Ja laajasti uutisoidun ja kohua herättäneen oikeudenkäynnin aikana syytteet esittivät todisteita siitä, että miehensä murhaa edeltävinä kuukausina Kyla olisi keskustellut miehensä tappamisen järjestämisestä niin kuin erilaisten ihmisten kanssa.
Okei.
Okay. Valamiehistö kuitenkin vapautti naisen täysin syytteistä.
Okei, okay, jännä.
Ja ilmeisesti tämä Bobby, eli isä, niin hänellä oli sitten vähän siinä kuorma-autoliikkeen sivubisneksenä huumebisneksiä.
No, niin.
Ja heitettiin sanaa mafiakin jossain välissä. Niin, niin. Että se voi ihan oikeasti olla, joo. että hänet on murhattu.
Niin. Mutta niin kuin tämä niin. timeline kuulostaa vähän kyllä. epäilyttävältä.
Niin, mutta toisaalta just sitten niin kuin se, että onko niillä oikeasti ollut ihan hirveästi todisteita, jos koska valamiehistö on aika valmiita. Niin. antamaan tuomion ihan kenelle tahansa. Se
niin
on kyllä. siis ihan hullu prosentti, mitä niin kuin valamiehistölle menevät keissit niin tuomitaan.
Jep. Siinä dokkarissa oli mielenkiintoinen, että Charity sanoi, että äiti oli tosi tämmöinen kylmä ja poissa oleva niin kuin koko hänen lapsuutensa ajan, mutta että hän ei koskaan uskonut, että niin kuin, että äiti olisi tehnyt isälle jotain, niin. Että se ei käy järkeä. Mutta vasta sitten, kun Ella kuoli, ja koska aina puhuttiin siis sitä, että Paris ja mummo on ihan samanlaisia.
Ahaa.
Niin sitten sille tuli semmoinen olo, että kyllä se äiti teki sen.
Niin, niin.
Että sitten se niin kuin mielessään ajatteli sen niin, se niin kuin hyväksyi sen, että jos Paris pystyy, niin, tai Paris, anteeksi, mä koko ajan puhun sen nimen väärin, niin jos hän pystyy siihen, niin kyllä munkin äiti on varmaan pystynyt siihen.
Niin, ja siis niin kuin palaan vieläkin siihen, että omasta lapsestaan ei haluaisi uskoa mitään noin kauheata.
Mm.
Että on se, että lääkärit sanoo tai näyttää vähän semmoisia, että niin kuin vaikka se olisitkin silleen, toi on tuhmaa, tolleen tekee vaan tuhmat pojat, mutta että mun poika onkin jotain muuta kuin tuhma.
Jep.
Mm. Mutta sitten sama myös äidistä,
niin.
Että niin, ei usko, että läheinen pystyy tekemään mitään niin hirveätä.
Niinpä.
Niin. Mutta sitten mielenkiintoinen on se, että kun tämä Charity puhui äidistään silleen, että äiti ei ollut läsnä.
Mm.
Että hän ei vastannut mun tarpeisiin ja niin kuin näin. Ja vähän samaa on nyt tässä hänen niin poikasuhteessaan, mutta se äiti sanoi siinä, että oli ihan naurettava. Teki mieli niin kuin siis nauhoittaa se tähän, mitä se sanoi. Mutta siis tämä iso äiti sanoi siinä, että kun hänen tytär ei ymmärtänyt sitä, että kyllä äidilläkin on oma elämä. Että minä teen muutakin kuin kasvatan lapsia ja olihan sillä näni.
Juu, no niin.
Niin hän ei sentään sanonut, että sillä oli ihan hyvä lapsuus. Mä ajattelin, että se on sanonut no, ihan samaa.
Sitähän se niin kuin
meidän sarkat, joo.
Niin, kyllä. Nimenomaan. Just siis se, että tämähän siis jatkuu. Kylmä niin poissa oleva äiti, niin kyllä sillä mun lapsella oli kaikki hyvin, sillä oli näni. Kylmä poissa oleva äiti, kyllä sillä lapsella on kaikki hyvin, sillä oli näni.
Niin.
Ja materiaa.
Niin. Niin. Ei, mutta just siis se, että, niin kun, että kun kuvi, siis hirveän monelle ihmiselle käy se, niin kun vanhemmalle huoltajalle käy se, että niillä on joku trauma lapsuudesta, kasvatuksellinen trauma. Ja sitten ne on silleen, minä en ikinä halua toistaa tätä lapselleni. Ja ne luulee tekevänsä kaiken oikein. Ja ne tekeekin sen just niin kuin niiden vanhemmat.
Nimenomaan. Niin.
Niin se on ihan sairaan surullista.
On.
Koska nimenomaan he on yrittäneet varmastikin parhaansa ja ajatellut, että nyt mä teen hyvin, kun mä en ole samanlainen kuin äiti.
Mm.
Ja sitten se meneekin joko samalla tavalla pieleen tai vähän eri lailla pieleen, mutta pieleen niin kuitenkin.
Ja se voi myös olla, että ei ole niinku tajunnut niitä oikeita syitä, minkä takia oma lapsuus oli perseestä, vaan jos tässä nyt on se, että hän on ajatellut, että koska mä en kokenut, että mulla oli kaikki, mitä mä tarviin, niin se on nyt se, mitä hän niin, ajaa sille lapselleen.
Niin,
että hän ei ole tajunnut sitä, että siinä on ollut muutakin kuin pelkkä se, mikä nyt päällimmäinen syy hänen päässään kyllä vaikuttaa olevan se, miksi hänellä oli huono lapsuus.
Kyllä.
Jep. Tämä on jännä tämmöinen sukupolvien
trauma.
Trauma, mikä joo siis vaan niin kuin jatkuu.
Kyllä, niinpä. Ja sitähän se on.
Ja siis mä hyppäsin, kun mä kuuntelin teitä.
Tämän takia,
ei pitäisi kuunnella teitä.
Tämän takia mun mielestä on tosi jännittävä ajatus olla niin kuin vanhempi. Mua se jännittäisi ihan hirveästi ja uskon, että monia jännittääkin se, että, niin kuin, että miten mä en pilaa mun lasta. Siis niin kuin, niin sanotusti, miten mä en pilaa mun lapsen elämää.
Niin, kyllä.
Että miten mä, koska niin kuin, on kauhean helppoa mennä pieleen. Ja siis niin kuin ihmiset saa traumoja ihan pienimmistä asioista, mitä sä et todellakaan tarkoita.
Mm,
ja
niin kuin, kyllä.
Että vanhemmat yrittää parhaansa. Niin. Niin, mutta ei se aina ole silleen, niin kuin, se ei vaan ole helppoa. Että hirveästi tsemppiä kaikille vanhemmille. Ja
jep,
olette varmasti paljon parempia.
Olette paljon parempia niin kuin uskotte.
Niin, nimenomaan.
Siis koska
uskon näin.
Ihan varmasti ihan mahdoton tehtävä.
Niin.
Mutta mielenkiintoista on siis se, että se Kyla, se iso äiti, kertoo siinä dokumentissa siis silleen, niin kun, että Paris oli tosi hyvä manipuloimaan. Se puhuu niin kun siis siitä. Ja että se kävi ilmi vähän niin kun kaikesta. Ja hän sitten sanoo, että niin on myös Charity. Että sillä niin kun, että Charity on hirveän hyvä puhumaan ja se on hirveän hyvä manipuloimaan. Sitten se lisää siihen, että mut sen ne on kyllä ihan perinnyt multa.
Ahaa.
Että sit se niinku naurahtaa siinä.
Näkee sen kuitenkin.
Joo, se naurahtaa, sit se oli silleen, että hei, mä oon koko ikäni manipuloinut autokuljettajia, sisäkköjä ja hei, valamiehistöä. Ja sit se vaan nauraa.
Kauhee!
Mä katsoin sitä dokkaria silleen,
hän vaan,
oho,
huono vitsi.
Mut niin. Ja siis
oliko se vitsi?
Ei, no,
se vitsi? Ei se ole vitsi, niin. Siis häntä ei pysty tuomita sitä
niin
enää.
Ei niin.
Koska hänet on kerran.
Hyi, mulla meni ihan kylmä.
I know! Mä katsoin, mä olin silleen, kelasin taakse, mä kyllä se sanoi jury. Kyllä se sanoo.
Hurjaa.
Et, niin
eli se ei ole edes kysymystä, että tekikö hän sen.
Onko psykopatiaa myös vähän kaikilla näistä?
Niin, sekin on ilmeisesti periytyvä
niin
trait.
Onko?
Mä oon käsittänyt, että
joo, mä en
on.
Ole ihan varma.
Tai siis tässä jaksossa ne sanoo, että kun sitä ei tiedetä, mistä se tulee.
Niin.
Mutta että on todettu jotenkin, että niitä on niin kuin samassa
sukupuussa
on paljon.
Mm-hmm. Joo,
että vaikka sitä ei tiedetä vielä, mistä se tulee, että onko se niin kuin
geeneissä
vai käytöksessä, niin kuin, kummasta se kumpuaa.
Mutta Charity ei mun mielestä vaikuta kauhean psykopaattiselta. Siis,
mutta toisaalta...
En voi ketään tässä diagnosoida myöskään, kyllä. Mutta siis niin kuin, että se Kyla vaikuttaa hyvin paljon niin kuin tietoisemmalta siitä, mihin hän kykenee.
Kyllä.
Kun taas Charity siinä välissä.
Mutta Charityssä oli jännä piirre. Siis miten, siis, niin kuin, siis se, että hän hirveästi halusi vain yksin lapset. Että hän on hankkinut ne miehet vaan aina vaan sen takia, että hän saa lapsen.
Niin, mutta toisaalta mun mielestä sekin on ihan fine. Että jos niitä hyviä miehiä ei tunnu löytyvän, mutta minä haluan lapsen,
niin
sitten minä hankin sen lapsen, mikä on mun mielestä aivan fine.
On. En mä siis sitä sano, mutta että vähän siinäkin tuli, että se ei ollut sellainen kaihoisa, että voi minä en saanut sitä sellaista perhettä, missä se isäkin olisi läsnä. Mä sanoin se paskamies, sainpahan lapsen.
Niin, nimenomaan. Mun mielestä se on ihan...
Kyllä, joo. Ihan. No, Charity kuitenkin kärvisteli kotona, oli olot äidin kanssa millaisia tahansa, ja heillähän oli sitten rahaakin, kun isä oli kuollut, että niin kuin hänelläkään ei lapsuudessa sellaisia puutteita varmasti ollut.
Niin.
Kuitenkin 17-vuotiaana Charity jäi ensimmäisen kerran pahaan heroinikoukkuun, ja siitä se alamäki sitten hänellä periaatteessa alkoi.
Niin.
Äiti heitti hänet ulos aika pian tässä kohtaa, ja oli antanut tyttärelleen $100, ja Charityn mukaan sanonut lainaus, rahan voi käyttää avun hakemiseen tai yliannostukseen.
Aha, no siinä on hyvä äiti.
Jep, Charity olikin sit siinä kohtaa aika pohjalla, koska hänellä ei ollut siinä kohtaa enää kotia.
Mm.
Ja hän onnistui hetkeksi saada itsensä sen verta kuiville, että pääsi aloittamaan yliopiston, mutta olo oli todella kurja koko ajan, ja se on addiktio. Joten hän niinku ei pystynyt oikein ajattelemaan, vaikka hän oli kuivilla, niin hän ei vaan niinku pystynyt ajattelemaan mitään muuta.
Niin.
Joten hän oli tehnyt itsensä kanssa lupauksen, ja tämän hän kertoi siis lehtihaastattelussa myöhemmin, että tein sopimuksen itseni kanssa, että jos olo ei muutu 3 kuukaudessa, niin sitten teen itsemurhan yliannostuksella.
Noin kamala.
Mutta vain kuukautta myöhemmin huomasin olevani raskaana, ja Paris pelasti elämäni.
Voi. Mm. Ja sitten... Mitä tapahtui sitten myöhemmin? Ihan kauheata.
No vaikka Paris itse siis sanoi, että syynä oli se, että hän halusi äidilleen mahdollisimman pahan olon. On tämä isoäiti Kyla sanonut, että lapsessa oli kyllä selkeästi pielessä jotain niin kuin aina. Että se ei ole ollut sellainen, että se nyt olisi vaikka parissa parin vuoden aikana, vaikka sen jälkeen kun se äiti on repsahtanut, että siitä asti alkanut niin kuin, vaan se on ollut niin kuin aina.
Joo.
Että hän oli lapsesta lähtien tosi antisosiaalinen ja vähän semmoinen just kylmä ja laskelmoiva. Selkeästi se empatian kyky on ollut hirveän vaikea hänelle.
Mm.
Ja semmoinen niin kuin sosiaaliset taidot. Ja Kylan mukaan Pariksen koko olemus muuttui, kun Ella syntyi. Hän inhosi sitä, että ei ollut enää ainoa lapsi. Ja hän inhosi etenkin sitä, että koska hän oli jo siinä kohtaa niin kuin isompi lapsi, mitä hän oli 8-9 vanha, niin sitten syntyy tämmöinen pieni prinsessa, mikä saa niin kuin kaikkien huomioon.
Niin, onko se suurin slide, se suurin vääryys, mitä äiti on tehnyt, onko se ollut, että hän on hankkinut pikkusisaruksen?
Niin, että äiti ei ole enää mun ajatuksella. Ja isoäidin mukaan tällöin olisi pitänyt osata huomata jo ne Parisin hätähuudot, sillä näin jälkeenpäin niitä oli niin paljon nähtävissä.
Mm.
Että oli esimerkiksi siinä, näytettiin siinä dokkarissa kotivideoita, missä se niinku suunnilleen se taapero kävelee ja siis se Charity suunnilleen hyvä, ettei kurista sitä. Ja sitten äiti joutuu, niin, siis anteeksi niitä, Paris kuristaa sitä taaperoa.
Aikana.
Ja sitten se äiti on silleen, että älä tee noin, tai se ravisteli sitä ja se on silleen, älä tee noin, että se koko ajan niinku, se siinä oli vähän
se
sellainen,
oli aggressiivinen.
Tosi niinku, jo tosi kovakourainen sen lapsen kanssa. Ja sitten se oli, se kysyi suunnilleen äidiltään, että siinä oli semmoinen videopätkä, että se äiti kuvaa, kun se sunille syöttää sitä taaperoa. Niin sitten tulee se Paris siihen huoneeseen, että äiti, mikä on sun inhokkilause? Sitten se on sellainen, että en mä tiedä, onko se se, että sun kaikki lapset tapetaan? Sitten se äiti on sellainen, että
niin just, että niinku, et oikeasti niinku, että ne ajatukset tulee ihan silleen niinku sisältä.
Niin.
Se semmoinen, niinku, voiko sanoa pahuus, mutta siis niinku se semmoinen niinku, kylmyys ja semmoinen niinku, hyvin... Ikävät ajatukset,
kyllä.
Että ne tulee niin kuin sieltä.
Kyla myös kertoi, että Paris teki sellaista, että jos hän suuttu, tai hän ei saanut tahtoa läpi, niin hän hakkasi esimerkiksi päätään seinään niin kauan, että tuli niin kuin jälki niin kuin omaan päähän, tuli verta tai jotain. Mm. Niin kauan, että joku tuli siihen ja antoi niin kuin periksi. Hän myös piirtosi makaaberejä kuvia.
Meinasin just sanoa, että onko tässä myös ollut tämmöistä.
Että niin kuin perheestään kuolleena tai jotain muuta tällaista, että paljon, paljon piirteli tällaista.
Oikein tämmöinen elokuva, niin, psykopaattilapsi.
Siis, niinpä.
Siis yksi, mikä se on, onko se Morgan Pierce? Se kuulostaa
Pierce tutulta. Morgan?
Pierce Morgan!
Oikeat sanat sinä, väärässä järjestelmässä.
Niin, sinä, kiitti. Niin se oli haastatellut siis.
Aivan.
Okay, no häntä myöhemmin.
Hän ei ole kauhean fiksu sitä.
Ei, mutta siis se sanoi vaan siis siinä sen haastattelun, että oli sanonut siis sen haastattelun jälkeen, että tämä on niinku just sellainen, mistä pitäisi tehdä, niinku, jos haluatte niinku kauhuelokuva pahiksen.
Niin.
Niin, tässä on teille origin story.
Eikö se Pierce Morgan ole ihan kant?
On. Juuri se.
Joo, niin kyllä mä sen niin tiedän, mutta se pointtina, että se oli, koska se tekee hirveästi true crime-dokkareita.
Mm. Ja se haastattelee ihmisiä paljon. Niin,
sillä on esimerkiksi se Netflix-dokkari, missä tämä on, mitä mä en päässyt katsoa, mikä on vain Jenkeissä.
Okay, mm.
Tai ei välttämättä vain Jenkeissä, mutta ei vaan Suomessa.
Niin.
Niin ei mua myöskään haitannut, että mä en nähnyt sitä dokkaria. Mutta siis silleen, niin kuin, että hän tekee paljon. Ikävä kyllä.
Niinpä.
Mutta on siis mielenkiintoista mun mielestä, kun nämä on näin tavallaan oppikirjaesimerkkejä huonosti voivasta psykopaattisesta lapsesta.
Mm.
Ja sitten, että no ei taas tiedä, onko opettajat nostanut jotain hätätilaa ja sitten vaan asia ei ole viety eteenpäin. Tai onko taas muutettu just siinä vaiheessa, kun on ruvettu epäilemään, että onko tässä joku hätä.
Niin.
Vai onko se ollut koulussa vähän nätisti? Koska hän oli siis semmoinen kympioppilas.
Niin, no sekin voi olla, että se tajuaa, että se ei näytä, ns. Näytä tätä pahaa puoltaan kuin vaan tietyille. En tiedä.
Ja koska se kohdistui niin vahvasti äitiin.
Niin.
Ja jos hän tykkää koulusta. Mm. Jos kouluun saa purettua niin kuin sitä energiaa, jos se niin kuin vastaa hänen intellektuaalista.
Että tulee tarpeeksi haastetta.
Niin.
Mutta tämä isoäiti siis täysin usko siihen, että todennäköisesti tästä oltaisiin voitu, tämä kaikki oltaisiin voitu välttää, jos jotain olisi tehty tälle Parisille. Joko siis niin, että hän olisi saanut hoitoa, tai hänet olisi vaan otettu huostaan, tai jotain ihan muuta, että hänet olisi viety sieltä äidin luota pois, tai siitä perhedynamiikasta pois.
Niin. Mutta kauhean vaikea toikin silleen, että jos hän ei ole ihan hirveästi kuitenkaan oire, siis että on ollut semmoisia pieniä juttuja, semmoista epämääräistä, mutta hän on hyvä koulussa, hän ei kuitenkaan ole silleen aggressiivinen, hän ei lyö, hän ei tee mitään.
Paitsi itselleen.
Niin, se on totta. Mutta just, että on aika vaikea olla sitten vanhempana siis sille, että ei halua, niin kuin mä aikaisemmin jo sanoin, että ei halua uskoa sitä omasta lapsestaan, niin se jotenkin vielä vaikeammin kuin myöskään sitten niin kuin ihmiset, jotka on töissä tämmöisten kanssa, niin kuin lastensuojelu tai tämmöinen, niin ei välttämättä, ne on vähän silleen, no miksi sä soitat meille, kun tää lapsi on, vaikuttaa ihan normaalilta.
Niin kyllä, ja siis siinä dokkarissa ne myös käsitteli sitä, että se saattoi olla se äidin relapse, siis se, että kun hän alkoi taas käyttämään.
Mm.
Ja sitten kun ne suhde siihen isoäitiin huononi vaan, varsinkin siinä kohtaa. Niin. Että ne oli semmoinen iso sysäys sille Parisin ololle, kun nyt häneltä hävisi sitten ne aikuiset ympäriltä.
Niin, se tavallaan pahoinvointi niin kuin
niin,
sitten
eskaloitui.
Joo.
Että tavallaan niin kuin välttämättä mitään, no tämä on taas tätä jossittelua, mutta niin kuin ajatuksena, että tuolla tasolla ei välttämättä olisi vielä mitään tapahtunut, mutta sitten tapahtui niin paljon semmoisia ikäviä asioita, mitä ei pystynyt käsittelemään. Ne joutuu ottamaan sitä roolia, vaikka ei halunnut. Hän ei halunnut edes sitä pikkusiskoa alun perinkään, nyt hän on hänen vastuulla, että se elää. Niin tavallaan, että se kasvoi vaan se kiukku ja viha siellä sisällä entisestään.
Niinpä.
Mutta niin, että tässä niinku näkee sen eron, että kun se isoäiti on ihan sitä mieltä, että siellä on ihan hirveästi ongelmia ja siellä olisi niin paljon voitu puuttua. Se olisi voinut saada hoitoa sieltä psykiatrisesta sairaalasta ja niinku hän luettelee näitä näin. Ja tämä äiti sanoo taas, että ei siellä nyt ollut ihan hirveästi mitään ja se ei saanut hyvää hoitoa ja kaikki oli ihan hyvin. Niin tavallaan, että kun ei tiedä kumpaan luottaisi vai luottaako kumpaakaan, kun ne kuitenkin eivät pidä hirveästi toisistaan.
Niin, onko se vähän koska meinasin just sanoa, että se isoäiti on sanonut lapselleen, että meidän yliannosta mua ei kiinnosta.
Niin
heidän välinsä ei ole semmoiset, että hän näkisi mitään hyvää, mitä se lapsi tekee.
Niin.
Se oma lapsensa, siis kyllä, tämä Charity.
Joo.
Niin se on varmasti suurennellut sitten ihan kaiken, että kaikki mitä tuo tyttö tekee on väärin ja sen takia tämä lapsi on näin sekaisin.
No kun nimenomaan. Ja sitten taas se, että koska isoäiti lapsenlapsisuhde on aina sitten sellainen, että ei, ei tämä meidän kultamussukka voi tehdä mitään, että sä tarvit vaan apua, että se on sun äidissä se vika. Mm. Että sitten sekin, että se selkeästi näkee sen sellaisena, että tätä voidaan hoitaa. Mm-hmm. Ja sitten se äiti on silleen, että tässä ei ole mitään vikaa ajatuksena, jos vikaa voi käyttää edes, mutta niin.
Niin.
Mutta tätä oli tosi mielenkiintoista tutkia, kun ei ollut sellaista, että ammatti-ihminen sanoo näin, poliisi sanoo
niin,
näin.
Niin, ei voi luottaa näin.
Niin, niistä oli vähän silleen, että... Mutta ei minun mielestä kuitenkaan onnellinen lapsuus, missä kaikki, mitä ikinä haluat maailmassa, niin on sinun.
Niin, ja siis jollekin lapselle se voisi olla tosi
on,
onnellinen.
Kyllä,
joku voisi olla tosi niin kuin fulfilled.
Kyllä, en siis sitä en sano. Mutta että hän selkeästi niin. ei ollut niin onnellinen kuin Red Handed Podcastin ensimmäinen lause antoi
niin.
ymmärtää.
Niin.
No, monen ammatti-ihmisen mielestä iso tekijä tässä kuitenkin oli Parisin mielenterveyden ongelmat. Ja se, että aikuiset ympärillä ei selkeästi ole tietoisia ongelmien vakavuudesta.
Niin, nimenomaan. Niin.
Kun Paris oli diagnosoitu, tutkijat, tai siis nämä siellä vankilan sairaalassa, ne, jotka oli tehneet sen mielentilatutkimuksen Kyllä. hänelle, niin olivat sitten ilmoittaneet Charitylle myös, että hänelle on tämä psykopatia, niin kuin se sanotaan.
Psykopatia, joo.
Joo, diagnosoituja, että siellä on varmasti jotain muutakin persoonallisuushäiriöitä, voisin kuvitella. Mutta en löytänyt mistään virallista sellaista, mitä kaikkea hänellä on, vai onko muuta, en tiedä. Mutta että he olivat antaneet heidän niin kuin ammattimaisen mielipiteensä siitä, että nyt kun Paris on vankilassa, niin äidin kannattaisi ennemmin kuin jatkaa suhdetta poikaansa, niin vaihtaa nimi ja muuttaa, koska kun Paris pääsee vapaaksi, niin sinä olet seuraava uhri.
Joo, niin.
Ja Charityhän on tietenkin tästä aivan eri mieltä.
Mm.
Että hän sanoi, että tästä kaikesta huolimatta, niin hän on nyt, siis nyt 2019 oli se haastattelu, mitä mä katoin, ja se dokkari oli tullut kanssa mun mielestä 2019.
Yeah.
Niin vaikka se on ollut mahdottoman vaikea matka, niin hän on pystynyt antaa Parisille niin hyvin anteeksi, kuin se on mahdollista.
Mutta anteeksi voi antaa niin kuin itseään varten ja sitten muuttaa nimensä ja muuttaa Nevadaan.
Mutta että hän on siis yhteydessä poikaansa.
Joo.
Että hän tapaa tätä kun mahdollista ja he soittelee ja lähettää kirjeitä. Ja että niin kuin, hän yrittää pitää jonkinlaista yhteyttä, mutta että hän edelleen pelkää siis Parisia. Se ei, niin kuin, se ei poista
sitä. Mutta jos hän 13-vuotiaana ajattelee, että nyt minä tapaan tuon.
Niin mitä se ajattelee sitten 53-vuotiaana, kun
niin,
se pääsee vankilasta?
Nimenomaan sitten, kun hän on aikuinen mies, joka pystyy overpower.
Ja koska nimenomaan, kun pointti on siis se, että hän ei koskaan tule välttämättä katumaan, kun hän ei pysty.
Mm-hmm. Ei, ja sitten niin kuin, siis se, että nyt hän voi, mistä Charity tietää, että ei hän nyt päätä, että nyt äiti on kärsinyt ihan tarpeeksi, että hän on jopa antanut anteeksi hänelle siitä Ellan kuolemasta.
Se on päässyt
yli tästä. Niin, nyt mä voin tappaa sen.
Niin, että ja siis nimenomaan, että kun he pitää yhteyttä, niin se voi vaan niin kuin kasvattaa ja kasvattaa sitä vihaa tätä henkilöä kohtaan.
Jep. Niin, parhaassa tapauksessa niin. näin. Niinpä, tai pahimmassa siis.
Niin.
Niin.
Mutta siinä dokkarissa kuitenkin näytetään, että Charity kuuntelee sen tallenteen siitä 911-puhelusta.
Mm.
Ja sen päätteeksi sanoo, että harmittaa, että en heti silloin tajunnut, että, mutta kyllähän tästä kuulee, että Paris teeskentelee, että ei se itke noin. Että se on niinku ihan kuulema feikki. Tietenkin minä en ole nähnyt Parisia itkemässä, niin minusta se kuulosti ihan hätääntyneeltä.
Niin.
Mutta että se sanoo, että...
Äiti tuntee kyllä.
Niin. Mutta sitten se lisäsi siihen, että ainoa tie eteenpäin on se, että hän antaa anteeksi. Että ei hän voi niinku jäädä ikuisesti kantamaan kaunaa.
Niin, ei sun tarvikaan.
Mm.
Mutta suojele itseäsi.
Jep. 2012 Charitylle syntyi kolmas lapsi.
Oh. Suojelle sitä lasta.
Kyllä, jonka hän nimesi Phoenixiksi.
Oh.
Okei.
Okay. Ja edelleen siis hän pitää Parisiin yhteyttä ja kirjoittelee ja muuta. He on kyllä muuttaneet siitä talosta pois, missä asuivat. Mutta en mä tiedä, jos se lähettää kirjeitä, niin kyllä niillä on se osoite. No joo. Vuosiin Charity ei myöskään siis ollut äitinsä kanssa missään väleissä. Mä käsitin, että tämä Phoenix oli jo joku 6 vanha, kun isoäiti tapasi tämän, koska eivät olleet. Mutta nyt sittemmin ovat sopineet.
Aha.
Ja ilmeisesti asuvatkin aika lähekkäin nykyään.
Joo.
Charity sanoi, että vaikka Phoenix on puhunut veljensä kanssa puhelimessa, niin ei silti halua ajatella, että he on niinku kahdestaan yhdessä tekemisissä.
Joo,
hän pelkää sitä, että jos se oikeasti johtui siitä, että se tavallaan kimpaantui siitä, että hän ei ollutkaan ainoa lapsi.
Mm.
Koska hän kuitenkin sai sen mitä 8 vuotta olla ainoa lapsi ja sitten syntyi Ella. Niin häntä pelottaa se ajatus, että nyt on taas, hän ei olekaan ainoa lapsi. Täällä on taas nuorempi, söpömpi tullut viemään äidin sydämen ajatuksella. Niin hän ei halua, että ne lapset on keskenään tekemissä, että kaikki...
Paljon sinulla on nyt ikäeroa siis?
93 ja 2012.
Aivan.
Tää 20 vuotta.
Niin, sunille. Ja että hänen mielestään on todella pelottava ajatus antaa lapsensa olla tekemisissä hänen lapsensa murhaajan kanssa. Mm. Vaikka sukua onkin.
Niin, kyllä.
Parisia on haastateltu siis vankilassa useampaan kertaan, ja hänestä siis on tehty myös näitä dokkareita. Ja 2019 juuri tämä asshole.
Piers Morgan.
Menisin sanoa taas Morgan Piers. En tiedä miksi. Morgan kuulostaa mun mielestä enemmän etunimeltä.
Se on sitäkin.
Niin, mutta Piers on niinku sukunimi. Sori kaikille Pierceille, jotka meitä kuuntelee. Niin siinä esimerkiksi vielä 2019 häneltä kysyttiin siitä, niin kun, että Parisilta siis, että, niin kun, että mikä siihen niin kun johti ja mikä se valtava raivo sun sisällä mukaan on. Mm-hmm. Avaa sitä. Ja hän vastasi näin. Monien vuosien ajan vatsan pohjassani oli tämä valtava kuuma liekehtivä vihanpallo ja sen kohdistin sen äitiini. Yksi syy siihen, miksi päätin tappaa siskoni, enkä jotakuta muuta, oli se, että tiesin, että sillä tavoin voin satuttaa äitiäni pahimmalla tavalla. Olin sen aina lapsena tiennyt, että tuhoisinta äidille on menettää lapsi. Keksin keinon viedä meidät molemmat yhdellä iskulla. Osa minusta rakasti siskoani ja olisin kääntänyt maailman ylös alaisin hänen vuokseen, mutta oli myös osa, joka oli haavoittunut, kieroutunut ja pimeä, joka oli kärsinyt tuskasta liian kauan.
Siis ihminen voi kokea tuskaa asioista, jotka ei aiheuta tuskaa kenellekään muulle.
Kyllä.
Hän on niin kuin voinut ihan keksiä sen tuskan.
On, kyllä, kyllä. Eikä mun mielestä ole ennen kuulumatonta, että vanhempi lapsi inhoo, että tulee uusi lapsi.
Ei.
Varmasti aika moni, niitähän aina elokuvissa on se, että äi, me ollaan raskaana, ja sitten lapsi on silleen, ei mä halua pikkusiskoa.
Niin.
Niin. Mä veikkaan, että se on aika yleinen reaktio.
Niin. Ja niitähän siis justi Instagram tai tämmöiset
some
täynnä videoita, joissa yritetään saada sisaruksen mielipide, ja sitten se ei aina ole niin positiivinen.
Niin. I want a cat named Larry. Niin, että se, että ei halua pikkusisarta, niin se nyt on varmaan ihan normaali reaktio, mutta se, että tekee näin, niin se ei ole. Charity perusti vuonna 2011 tämmöisen Ella-säätiön.
Charityn.
Kyllä. Mm. Charity perusti Ella Charityn. Mm. Empathy, love, lessons and action. Eli siis empatia, rakkautta, oppitunteja ja toimintaa. Ja se on siis tämmöinen järjestö, joka auttaa rikosoikeudellisessa järjestelmässä olevia tai heidän läheisiä tai niitä, jotka on kokenut traumaa sen kautta.
Okay.
Käsitellään vaikka sitä, että oma läheinen on vankilassa tai että mitä muuta. Et hänellä on siis ihan tämmöisiä oppitunteja, mitä hän järjestää. Niin. Ja hän oli sen päättänyt, hän halusi siis tehdä jotain Ellan muistolle, hän oli päättänyt sen saman tien. Ja hän sanoi, että tämä oli myös loistava paikka suunnata se raivo, mitä hänellä oli, ja käsitellä se, ettei se kohdistu suoraan siihen Parisiin.
Okei. Okay. Musta se olisi ihan ok, että se kohdistuisi suoraan siihen.
Niin.
Mutta kukin käsittelee surunsa ja vihansa, miten haluaa.
Kyllä.
Ei ihan miten haluaa.
Niin. Niin ei ihan miten haluaa, mutta siis silleen niin kuin, tälleen sisäisesti saat käsitellä, miten haluat. No siinä dokumentissa käydään vielä läpi sitä, miten Charity on pettynyt siihen oikeusjärjestelmään. Hän kertoi siitä, että siinä kohtaa, kun syyttäjä halusi mahdollisimman pitkän tuomion, ja tietenkin puolustus halusi mahdollisimman pienen tuomion, niin hän ei tiennyt kumman kelkkaan istua, kun hän ei halunnut lyhyttä tuomiota sille pojalleen, koska se oli niin vakava teko. Mutta hän ei halunnut sitä koko iäksi vankilaan, koska se poika tarvii hoitoa. Niin hän sanoi, että hänellä oli niin vaikea olla siinä kohtaa, kun kukaan ei määrännyt sitä pitkäksi aikaa vankimielisairaalaan tai mihinkään muuhun laitokseen, mistä se saisi hoitoa, koska amerikkalaiset vankilat on ihanasti tunnettuja siitä, että ne ei saa edes terapiaa välttämättä
siellä. Yep.
Joten että se oli hänelle ihan hirveän vaikeaa, ja ilmeisesti se vankila, mihin Paris sitten siirrettiin, on aika pahamaineinen.
Okei.
Okay. Niin. Siinä dokkarissa näytettiin ihan se, että kun hän saa sen tiedon, niin hän murtuu ihan kyyneliin. ihmetyttää, että voi ei, että miten se pärjää siellä, että se on niin nuori vielä.
Niin.
Mutta hyvin on pärjännyt, hän on ilmeisesti tapellutkin siellä ja siis niinku, no silleen, niinku voittajana tapellut, eikä silleen, että häntä on muilutettu. Mutta hyvin on ikävä kyllä pärjännyt.
Eikö se ollut just siis joku Gypsy Rose, joka puhui, että hänellekään ei annettu terapiaa vankilassa?
Niin.
Ja kyse on kuitenkin Gypsy Rosesta.
Niin.
Kun siis nimenomaan.
Että niinkään ei saa. Rajuussa tilanteessa ei saa
ei.
Apua.
Niin. Sieltä hyvin harvoin ikävä kyllä saa.
Voisi olla ihan hyödyllistä.
Mutta joo, että hänen mielestään siis pointti on siis se, että hän haluaisi sille pojalleen hoitoa.
Mm-hmm.
Että kun hän pelkää myös sitä, että kun se pääsee sieltä nyt vaikka 27 mm-hmm. pois, eli 3 vuoden päästä pois. Että se tulee ihan yhtä kieroutuneena ulos, kun hän meni sisäänkin, mutta nyt hän on vaan 20 000 vanhempi.
Niin.
Että niin kun, et eihän se on niin kun vaarallista kaikille.
Ja tapellujia.
Niin, vahvempi.
Niin. Niin.
Mutta taas tohtori Casey Jordan, joka on analysoinut Parisin niin kuin kaikkia vastauksia oikeudenkäynnissä ja koko hänen tätä matkaansa, niin on sanonut siis siitä, että psykopatiasta ei voi parantua, niin. Hän ei tule muuttumaan, koska hän ei voi muuttua. Häntä voidaan hallita, ja siksi hän on vankilassa, mutta minun mielestäni hänen ei pitäisi päästä ulos.
Niin, terapia niin. toimii vaan, jos hän haluaa itse.
Niin.
Itse, niin kun...
Ja so far hän ei varmaan
niin.
halua.
Esimerkiksi niin kuin narsisti, jos narsisti tietää olevansa narsisti ja haluaa muuttua, niin se,
se
on mahdollista.
Mutta vaikeata.
Niin.
Niin.
Ja hallita niin kuin, niitä olotiloja ja muuta.
Niinpä. Mm. Mutta Charity on siis sanonut ihan kovaan ääneen sen, että jos nyt ajatellaan niin, että hän pääsee sinne ehdonalaiseen ja sitten Paris tappaa jonkun vielä, mikä on hyvin todennäköistä, ikävä kyllä, niin se on kyllä sitten Texasin vika, että...
Niin, että mitäs päästivät.
Niin, vähän niin kuin, mitäs päästivät ja miksei sille koskaan yritetä tehdä mitään.
No, mutta sille ei voi tehdä
niin, mitään. Sille ei voi tehdä mitään, mutta pointtina siis, että koska hän ei näe sitä sellaisena.
Niin.
Hän uskoo siihen, että siitä voisi parantua, jos hän saisi hoitoa.
Jep.
Hän on äiti.
Niinpä.
Paris täyttää nyt tulevana lokakuussa, tulevassa lokakuussa. En tiedä, miten se tulevana sinne taipuu, mutta tulevana lokakuuna.
You got there.
31 vuotta. Ja tosiaan hän voi hakea ehdonalaiseen 3 vuoden kuluttua.
Tämä haastavaa tämä suomen kieli, kun on Lontoota puhunut tässä monta päivää.
Kyllä. Charity on sanonut sen moneen kertaan, että hän pelkää se päivää, että se poika pääsee ulos.
Niin.
Mutta sitten samaan aikaan hän ei vaan niin kuin voi antaa asian olla. Ja hän on saanut siitä hirveästi lokaa niskaan, että hän pitää edelleen Parisin elämässään mukana. Tai että hänellä saattaa olla Parisin kuva seinällä. Tai tällaisia asioita. Vaikka moni on kehottanut, että ei kannata, ja niin kuin ne ammatti-ihmisetkin sanoi, vaihan nimi juokse pakoon. Ja että sulla on sitä paitsi nyt vielä lapsikin, mitä sun pitää suojella. Mutta hän sanoi siinä, oliko se siellä New Zealand Heraldissa, että lainaus, poikani on psykopaatti. Sillä ei ole ehkä väliä kokonaiskuvassa, mutta sillä on väliä, etten tässä vaiheessa voi luopua hänestä. Rakastan esikoistani yhtä paljon kuin olen rakastanut häntä siitä päivästä lähti, kun tiesin olevani raskaana.
Hmm.
Ja se on kyllä inhottava fakta, että äidin rakkaus on niin suuri,
niin. Ja siis niin kuin
että ei voi antaa olla.
Ja siis niin kuin justiin tässäkin, että äiti rakastaa.
Hmm.
Että niin kuin äiti on yrittänyt parhaansa.
Kyllä.
Väitän, että Charity on yrittänyt parhaansa.
Ihan varmasti on.
Parisin kohdalla. Että niin kuin just se, että... Että lasten kasvattaminen ei vaan ole ihan kauhean helppoa, varsinkin jos niillä on käytöshäiriöitä.
Mutta siis aivan uskomattoman vahva nainen, että hän silti sokeasti, no hän on äiti, mutta että silti sokeasti rakastaa lastaan, joka murhasi toisen lapsen.
Niin oman lapsen.
Niin siis niin, nimenomaan, että koska se, että kuinka paljon on lukenut niistä, että kuinka se, jos vaikka lapsi murhataan, että se äiti inhoaa sitä murhaajaa niin kuin ihan hamaan tappiin ihan samaa, että mitä se murhaaja hyvittelisi tai muuta, niin ei anna anteeksi.
Niin, ja voi hyvinkin olla, että no varsinkin Charityn tapauksessa, että jos hänen miehensä olisi tehnyt tämän, niin sitten se viha olisi aivan suunnatonta.
Niin, kyllä nimenomaan, mutta kun tässä on oma lapsi kyseessä, niin ei vaan voi mitään.
Niinpä.
Että se on niin unconditional, mikä ikinä se onkaan suomeksi.
Päät kääntyvät meidän kääntäjään.
No ehdotonta.
Ehdoton niin. oli se varmaan, koska conditions.
Niin, nimenomaan.
Niin. Mutta rajatonta.
Kyllä, siinä oli mun tämänkertainen kurja juttu.
Huhhuh.
Ja oli siis varmasti vaikeeta, koska mä uskon, että se Charity tietää, että siinä ei ole järkeä, että hän pitää yhteyttä siihen poikaansa, mutta hän ei voi sille mitään.
Mm-hmm.
Niin.
Mm-hmm.
Et kun sit senkin mä niinku ymmärtäisin jopa, että se isoäiti pitää, siis se pitää siihen. Mutta niinku sen mä niinku näkisin, että se äiti, isoäiti on silleen, että kyllä jonkun pitää siitäkin huolehtia.
Mm.
Mutta että niin kuin ihan uskomatonta, että pystyy pitämään yhteyttä.
Kyllä.
Että ei ole katkeroitunut siinä.
Niinpä.
Ja pysäyttänyt elämänsä.
Niinpä.
Kiitos, että kuuntelit tämänkin kurjan jutun, ja meidäthän löytää tosiaan Instagramista @kurjajuttu, ja sähköpostia voi myös lähettää osoitteeseen kurjajuttupod@gmail.com. Ensi kertaan!
Tosi hyvän operaattorin tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi. Hei! Mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.